Владислава Рутицкая, заместитель министра агропромышленного комплекса Украины, у нас уже в студии. Здравствуйте.
Добрый
Собственно,
день.
Как мы и обещали в нашем анонсе, там было сказано о рынках Европы и рынках Азии, поэтому первый вопрос такой общий. Для вас что приоритет лично, рынки Азии или рынки Европы?
Я математик за освітою, так склалося. І здебільшого виходжу і говорю мовою цифр. От, то якщо казати за там, за ті ринки, де ми найбільше присутні, то це є ринки Азії. У нас зараз присутність на них сягає майже 50%. От. А ринки Європейського Союзу за цей час, за останні два роки, збільшилися. Якщо аналізувати, по суті, 2015 рік, то наша присутність на ринках Європейського Союзу складає майже 30%.
Какой процент в нашем присутствии на рынках Азии составляют страны так называемого Содружества независимых государств, то есть бывшие советские республики?
На жаль, зараз у нас цифра по них дуже спадає. Це тенденція останніх двох років. От ми намагаємося її виправити за рахунок таких країн, як Білорусія, да, чи там знайти більш глибоке партнерство.
Но Білорусія – це все-таки Європа.
Так.
А в первую очередь Закавказье и Средняя Азия, Казахстан?
С Казахстаном мы збільшилися. Вот. С Грузией мы працюємо постійно. Вот. Але якщо казати, ну,
хотя,
за Россию...
Кстати, я мог и ошибиться, кое-кто относит Грузию к Европе. Ну, есть разные.
Вот. Але якщо казати за Россию, на жаль, ви знаєте, що з 1 січня у нас ембарго. Вот. А до цього два роки. Відсоток, який йшов сільськогосподарський експорт до Росії, ну, це було майже 2%. Це дуже малий показник для нашого сільськогосподарського експорту.
Якщо говорити об українському сільськогосподарському експорті, то кое-хто, ну, в частності, от міністр агропромисленого комплексу, деякі інші діячі говорять, це дуже добре, у нас йде повне там розвиття експорту і так далі. От є навіть ролик, в якому написано, що Україна найбільший в світі експортер меду. А інші говорять, ну, це ж все сирьо, це просто зерно. Это просто мед и так далее. Вот помогите нам разобраться на самом деле, ну что такое хорошо, а что такое плохо.
Ну, дивіться, звісно, і це повністю відповідає нашій стратегії міністерства, це збільшення якраз продуктів з доданою вартістю на експорт. На жаль, показники, які зараз є, у нас за останній рік збільшилися поставки продуктів, які мають маржинальну додану вартість, і які є продуктами переробки.
Некоторі терміни стоїть об'ясняти і ведучим, і слушателям. Маржинальна...
Це маргінальна? Чи це щось добре, чи погане?
Це продукти, які є продуктами переробки, і які, по суті, вартісно коштують більше, ніж якщо ти продаєш сировину. От. 1,5% у нас ріст за останній рік по цих позиціях. Звісно, позиція міністерства стимулювати, щоб продуктів переробки експортувалося в рази більше. Як приклад можу навести, якраз ми є лідером по експорту соняшникової олії. Соняшникова олія вже є продуктом переробки. Добре, це не кінцевий ще варіант, коли ти продаєш, вона в пляшках, да, розлита, і ти маєш дуже сильний бренд. От, але все ж таки це є певний продукт переробки. І він є більш маржинальний, більш прибутковий, якщо порівняно ви просто продавали сам соняшник.
Когда я был еще в советские времена в Туркменистане, меня поразило то, что там на всех полках магазинов стояло хлопковое масло растительное. И тогда я впервые вот осознал, что кроме подсолнечного и кукурузного есть еще другие. Вот есть, например, из льна делают, да, из виноградных косточек и так далее.
Оливковое, я уже молчу.
Ну, оливковое, да.
Давайте я
это гламурное, вот, да, гламурное масло.
Что в Украине в этом смысле?
В нас є гарбузи. Угу. От, і на сьогоднішній день якраз продукт переробки, який стосується гарбузового насіння або олії гарбузової, це є якраз дуже якісний продукт переробки, який є дуже вартісним, який, на який є попит з інших країн, які можна експортувати.
Нынешняя война, какой удар нанесла по сельскому хозяйству? Мы слышим, что в общем кто-то говорит 20% экономики, кто-то говорит 30% экономики Украина потеряла из-за войны. Что в сельском хозяйстве специфически?
Дивіться, в нас війна має наслідки дуже критичні по тому, щоб можна було отримувати якісне фінансування. Сільське господарство, воно розраховує, коли ти починаєш посівну, що в тебе було достатньо робочого капіталу або, ну, безпосередньо коштів для того, щоб вчасно закупити насіння, вчасно закупити засоби захисту рослин, добрива, підготувати сільськогосподарську техніку, бути готовими купувати соляру, бензин, інші матеріали, які необхідні для того, щоб бути в полях присутніми постійно. Я вже не кажу, це тільки по зернових, да? Я вже не кажу за те, що потреба, яка стосується тваринництва, вона присутня цілий рік. Тобто на це треба кошти мати постійно. От. І вартість якраз кредитів, яка є на сьогодні, є дуже коштовною. Тобто фермеру дуже складно піти до банку і отримати, перше, вчасно, по-друге, за нормальною ціною той кредит, який необхідний для того, щоб почати вчасно і якісно посівну.
Владислава Рутівська, заместитель міністра агропромисленного комплексу, в студії Громадського радіо в програмі «Київ-Донбас».
Есть еще такая тоже мифологическая тема, это квоты. Да? Нас же не пустят на рынки Европы, потому что там квоты. Фермеры, регулярно выливающие свое молоко в Брюсселе, европейские, не сделали свое дело, да, и довольно сильно напугали многих наших, в том числе и фермеров. Что вы можете об этом сказать о квотах? Все страшно?
Я почну не тільки квот, я все ж таки почну з позитиву. Ми опитували компанії українські, виробників, і на сьогоднішній момент майже 40% українських компаній вважають європейський ринок одним з головних напрямків для розширення свого торгового партнерства. От. Ви можете подивитися на Міжнародний центр інтернет-торгівлі «Allbiz», там присутнє це опитування. А крім того, якщо дивитися на сьогоднішній момент, експортує до країн Європейського Союзу вже більше 220 виробників. От. А крім того, якщо казати за ті опитування, майже третина українських підприємств, яка ділиться своїм досвідом щодо присутності на європейському ринку, вважають, що, перше, вони вийшли на цей ринок, по-друге, вони мають там достатньо якісні показники. Тобто, це і попит, і цікавість до них, і зараз вони зацікавлені в тому, щоб знайти довготривалих дистриб'юторів і партнерів. А крім того, вчасно надходять всі валютні платежі, а це дуже важливо для планування довгострокового. От. Серед тих компаній, які вже експортували свою продукцію у 2015 році і раніше, у нас третина визначила зростання кількості заявок, ще третина сказала про зниження, і третина сказала, що має сталий запит. От. Враховуючи це, ми все ж таки покладаємося на те, що у третини зросла, і у третини є сталий попит. Для нас це основний знак того, що можна збільшувати, можна продовжувати. І головне – довести до компанії ті принципи, які важливі для європейського ринку. Це безпечність і якість нашої продукції. І відповідність їх сертифікатам, тобто наявність цих сертифікатів. Але також я хочу тут зазначити, що ціни, за якими ми продаємо в Європу, є набагато більше, якщо б ця компанія реалізувала на національному ринку. Це треба враховувати. Тепер, якщо казати за квоти. У нас станом на 5 лютого, на сьогоднішній момент, по квоті, яка стосується таких показників, як ОВЕС, ми використали десь приблизно...
Що таке ОВЕС?
ОВЕС?
Так. Ну, а, ОВЕС, бо я думав, що це чергова абревіатура. ОВЕС.
Ні. Може, це буде абревіатура колись.
ОВЕС.
Да, ми використали квоти приблизно 45%. По ячмінні крупі, борошно, це зерно, ще сюди входить зернових злаків, приблизно ми використали 50%. Попит на виноградний сік, яблучний сік, він сігнув 100%, тобто квота повністю використана, і попит, який іде поза квотою, якраз на екстракти виноградний, яблучний, дуже велика. От. Це я означила ті квоти, які йдуть за принципом «перший прийшов, перший обслуговуєшся». Це коли ти перший заявив, ти отримуєш цю квоту перший. Є ще квоти за принципом ліцензування, по ним, по курятині у нас використано там квартальні квоти. Перший квартал, там, де в нас йдуть як продукти переробки 25% квоти, по пшениці 42% квоти і по кукурудзі використано 100% квоти.
Що це означає? Означає, наприклад, що овса вирощують мало, а виноградного сока роблять багато, або там, наприклад, що легче йти там з кукурудзою, тому що кукурудзу продають великі компанії.
Цариця полей.
Да, і вона цариця полей, да.
Ну, тут треба зазначити, що, по-перше, ми виходимо з попиту. Тобто, якщо є попит, ти туди продаєш. Якщо попит дуже великий, квота закривається дійсно достатньо швидко.
Мед, наприклад, да, була так, по-моєму, історія?
По меду у нас дуже гарні показники. Але я хочу сказати, я хочу навести приклад, чому, наприклад, екстракти виноградного чи яблучного соку. По суті, яблучний сік використовується в виробництві будь-яких інших соків. Навіть коли ви купуєте сок мультифрукт, от, здебільшого це вміст яблучного соку. Далі йде вже позиціонування, брендування, реклама і все інше для того, щоб втримати споживача. Але, по суті, це найменше за вартістю сік, який вироблюється, бо його вироблюється достатньо велика кількість. Але він присутній у виробництві багатьох продуктів. От. Так що так, на наш український яблучний сік і екстракти дуже якісний попит. Причому не тільки з країн Європи.
А ще откуда?
Різні країни мають попит до нас, відповідно, цих екстрактів. Це також і Азія, і ми експортуємо і далі на континенти, там, де в нас є Америка.
От этот розговор о соках і об их екстрактах напомнил мне давно минувшие времена моей юности, и то, ну, скажем, его называли плодовыгодное, да, вместо плодоягодное вино, которым увлекалась тогдашняя советская молодежь, ну, по крайней мере, часть ее. И сейчас Министерство АПК имеет отношение к винопроизводству?
А як же?
Безпосередньо. Расскажите об этом.
Ну, дивіться, на сьогоднішній момент ми намагаємося просто малювати створення якраз малих і середніх виробників. От, приймаємо дуже активну участь спільно з депутатами в розробці законопроєктів, які б дозволили формуванню цього малого і середнього виробника. А там є дуже велика ліцензія, яку треба було купувати перед тим, як ти починаєш то чи інше виробництво. І це, по суті, було обмеження того, щоб стартував малий чи середній виробник. От. На сьогодні ми вважаємо, що це має бути знято для того, щоб кількість тих, хто готовий приймати участь у виноробстві, зростала, особливо в тих областях, де ми маємо дуже якісні показники для цього. От. У нас якраз в Одеській області планується в найближчий час проведення дуже великого виноробного конгресу. От. І, по суті, якщо аналізувати кількість виноматеріалу, який зараз вироблюється в Україні, його недостатньо. А тож також законодавчими змінами ми хотіли б зробити так, щоб інвестування в багаторічні насадження, такими як є виноградники або садівництва, було більш цікавим для інвестора, більш відкритим для інвестора. Плюс, щоб можна було підтримувати і розвивати власні бренди. Тут ми маємо виходити з позиціонування торгових марок і захист інтелектуальних прав, а це також коригується і корелюється з європейськими директивами.
А є якась статистика, куди Україна експортує виноматеріали, якщо не вважати от висококласні наші виноматеріали, да? Якісь колекційні вина?
Ми продаємо вина в достатньо велику кількість країн, там, де присутній попит, особливо там, де є, наприклад, наші українські представники, наші жителі, наша діаспора, яка дуже полюбляє
Італія
наше вина.
Італія не п'є італійського вина.
В Китаї
вина.
Ви можете знайти наше вина,
да.
Можете знайти в інших країнах. Ми навіть маємо такий у себе флешмоб, щоб можна було показати фотографії або вин, або інших продуктів на поличках в різних країнах світу. Присутність в абсолютно різного типу супермаркетів для того, щоб стимулювати це.
Заместитель міністра АПК Владислава Рутицька в студії Громадського радіо.
Ви сказали про безпечну і якісну продукцію, так? Головне донести до європейського, ну, наверное, не тільки до європейського, до азіатського теж. Потребителя, то, що наша продукція...
І до американського,
да, яка ограничилась двома континентами, на самом деле їх більше, да? Донести, що вона безпечна і качественна. А є ті опасения, що вона не дуже качественна? Ну, все-таки репутаційно, да, не дуже ще розкручені бренди українські.
Дивіться, ми виходимо з позиції законодавства. в мої обов'язки входить гармонізація законодавства відповідно до європейських вимог. А справа в тому, що таких пересторог немає. Треба просто відповідати і довести, що той чи інший виробник має можливість експортувати відповідно до тих вимог, які існують в Європейському Союзі. Але великий плюс при цьому, що коли ти маєш можливість свідоцтва, що ти є експортер в Європейський Союз, ти можеш експортувати і в інші країни. Тобто ринки автоматично стають відкритими, коли ти маєш цей сертифікат. І вже доведення того, наскільки якісним є твоє виробництво, а крім того, наша робота з іншими країнами, по тому, щоб відкрити певні ринки для нашої продукції, є набагато легшою, коли ти кажеш, дивіться, от у нас є експорт по цих позиціях від цих підприємств в Європейський Союз, тож давайте розглянемо можливість, щоб бути присутніми у вас на ринку.
Ви завели річ о європейських стандартах. Я от припоминаю, коли в початку 90-х в Брюсселі приймали стандарти по продукції сільськогосподарської для продажі в супермаркетах європейських, да, то во многих странах, і в частності в Британії, весьма потішались над таким показателем, як градус кривизни бананів. Що у нас в цьому сенсі?
Ну, дивіться, у нас в цьому сенсі можна сказати, що за 2015 рік нам вдалося відкрити перший ринок столового яйця європейський. От. А крім того, наші молочні виробники отримали право експортувати до європейських країн.
Це можна я із собственного опыту, да, у моїх дітей є друзі із одної сопредельної країни. І вони приїхали, ну, по невеселій причині в Україну жити, да. И они, когда попробовали нашу молочную продукцию, они говорят, ну так это же ж молоко, это же ж сыр и так далее. А мы частенько нарекаем на это.
Вы знаете, я абсолютно...
И вот то, что вы сказали о том, что пошла наша продукция в Европу, это очень отрадно и подтверждает впечатление этих людей.
Я абсолютно певна, что у нас найсмачніше молоко, найсмачніша сметана. Вот. И крім того,
ну,
и інші споживачі...
Ні, це ж не просто слова, це підтверджується чим? Там, ґрунтами, травою. Я хочу щось наукове отримати.
Це підтверджується і ґрунтами, і травою. Ну, це не тільки жарт. В нас якісне виробництво, в нас дійсно дуже якісний продукт. Але питання в тому, що є певні норми, яким потрібно слідувати. Ці норми виходять з того, що коли продукція продається, це є захист споживача. Коли він приходить в магазин і купує це, він має бути абсолютно певний, що з ним не трапиться чогось. Тобто, що молоко пройшло відповідну термічну обробку, що воно безпечне. Ця практика в Європейському Союзі здебільшого виходила перша з турботи про їх жителів, з уникнення судових справ, з уникнення запуску цього механізму медичного страхування і всього іншого. Тобто це, по суті, дуже дбайливе відношення до свого безпосереднього споживача на своєму ринку. Тому, коли ми заходимо на інший ринок, ми маємо відповідати цим вимогам. Інакше, якщо ми не готові відповідати цим вимогам, то давайте орієнтуватися на інші ринки або зосереджуватися на внутрішньому споживачі.
Ну, це коли заходимо на ринок. А є ли у нас стратегія виходу з ринку? Цей момент може настати.
Стратегія виходу, ви маєте на увазі кинути ринок?
Да. Ну, як бувають бізнес-плани, да? Там є точка виходу, прекращення бізнесу.
На сьогоднішній момент ми маємо розуміти ті тенденції, з якими ми стискаємося. У нас був до цього великий ринок Росії. Останні два роки відбувалася певна наша переорієнтація, бо він закривався. Це не означає, що в наших виробників було бажання покинути цей ринок. Ми були змушені для цього, робилося там різними сторонами багато кроків для того, щоб не допустити певних наших виробників. Якщо ви спитаєте тих, хто вироблював сир, наприклад, експортував до Росії, в них постачання більше було схоже на кардіограму. От. Або багато, або нічого. Або багато, або нічого. Для виробництва це критично, бо ти не можеш планувати. Виробництво – це є планування. Коли ти маєш довготривалі стосунки, коли ти маєш дуже вчасні, якісні валютні надходження від твого експорту, коли ти маєш можливість розвивати виробництво, вкладати в обладнання, наймати людей, платити їм зарплату. Для цього має бути прогнозована модель, прогнозований попит. Якщо ти виходиш з цього, ти можеш розвиватися. Інакше в тебе або нічого немає на складі, або склад перезавантажений. Це не підхід до виробництва.
Я тут відкрию нашим слухачам маленьку таємницю, бо не всі можуть знати, що Хрещатик 26, де розташована наша студія Міністерства агропромислового комплексу, це практично поруч, тобто чи ми в вашому дворі, чи ви в нашому дворі, це вже питання дискусії, от, але ми тут близькі сусіди. Тому ми розраховуємо, що про якість харчів в Україні і перевірки для підприємств ми ще поговоримо пізніше з іншими заступниками. Це було принаймні обіцяно, але я вам все-таки це запитання поставлю. Ви говорили про безпечність нашої продукції для європейських ринків. Наскільки безпечна вона для нашого внутрішнього споживача? Тому що цей тривалий мораторій на перевірку підприємств, він потягнув за собою і сумніви в тому, що на безпечність і що санітарні норми дотримуються насправді.
Дивіться, ми достатньо широко розповсюджуємо інформацію щодо відкриття нових ринків і щодо компаній, які можуть бути присутні на цих ринках. Ви можете це продивитися по компаніях, які визначені для Європейського Союзу, Казахстану, Китаю і інших. Це означає, що їх виробництво і їх рівень продуктів є таким, який відповідає міжнародним стандартам. Ви можете орієнтуватися і вибирати по смаках ваших продукцій того чи іншого виробника відповідно до цього і бути певними, що в них якісне виробництво.
Ну,
і безпечно.
Здесь слово «вкус» має, на самом деле, дуже буквальне таке значення.
Ви знаєте, я завжди кажу, що для того, щоб бути певним в своєму внутрішньому споживачі, бо безпосередньо це і я є, і мої діти, і мої батьки, і так само і у вас, я маю бути певна, що те, що їсть моя родина, воно є і смачним, і безпечним, і підходить мені по ціні. Тому, коли мені кожного разу кажуть, я завжди питаюся у відповідь. Ви скажіть, будь ласка, ви яке молоко п'єте, яку сметану їсте?
Ну, я практически не пью этого и не ем, потому как я вегетарианец. И хотя не самой строгой школы, вот.
Но... Ну, а якщо вибирали?
Яготинская.
Бачите? Я абсолютно певна, що будь-який виробник має орієнтуватися, якщо він хоче бути довго присутній на ринку. Має орієнтуватися на два основних показника. Перше – відповідати смакам, і по-друге – підходити по ціні.
О, я ще вспомнив творог. Простоквашино. Там
прекрасно.
Такой кот Матроскин нарисован.
Я певна, просто... що це з дитинства.
Ну да, да. Хотя в моем-то детстве Простоквашино еще не было, понимаете, госпожа Ротицкая. Ну,
мои діти кажуть, у нас маму и там, и тут показывают.
А сейчас вы слышите заместителя министра АПК Владиславу Рутицкую на волне громадського радио в программе «Киев-Донбасс». И заключительная часть нашей беседы. Прошу вас в режиме блица.
Давайте.
Хотя вопросы могут быть и длинные, а ответы на них пусть будут короткие. Как относится министерство к протестам фермеров против налогового кодекса, которые были и которые, возможно, еще будут? Насколько это бьет по вам?
Міністерство дуже приймається цією ситуацією. З свого боку, ми формуємо нашу позицію. Вона майже на 95% співпадає з аграрним комітетом Верховної Ради. А крім того, від себе ми докладаємо всіх зусиль і в перемовинах з Міжнародним валютним фондом для того, щоб захистити нашого національного агровиробника. Ми розуміємо, що подібних протестів ще вони будуть. А з свого боку, ми постійно намагаємося втримати нашу позицію для того, щоб по захисту.
Госпожа Рутицкая, Владислава Рутицкая, окончила факультет кібернетики, да?
Так.
А ви сказали, ваша спеціальність математика, об'ясніть.
Там вища математика і програмування.
Понятне
я
діло.
Закінчила з відзнакою, є кандидатом технічних наук. Але в агробізнесі працюю останні... Ну, уже больше 10 лет.
Об этом вопрос еще будет. А сейчас такой вопрос дилетанта. Если вы заканчивали факультет кибернетики, ну, в моем представлении кибернетика – это роботы, всякие умные машины, механизация, да? Когда на наших полях будет больше роботов?
Мы зараз робимо дуже великий проект – це супутникова навігація, вот, який має вирішити собою низку питань. Перше, це можливість для сільськогосподарської техніки використовувати сигнал і керуватися тим, щоб безпосередньо автоматично ходити по полях і закінчувати там, де поле закінчується. Це питання пов'язане з геокадастром і точною мапою полів всіх в нашій країні. А крім того, це питання, яке стосується захисту торгових марок інтелектуальних прав на насіння, на добрива, на питання, які пов'язані з таким терміном, як точне землеробство. Це коли ти можеш заощаджувати свої засоби виробництва, які ти використовуєш, відповідно до того, яка ділянка поля що більше потребує. От цей проєкт є дуже важливий для нас. Це якраз поєднання IT, як ви сказали, яким я займалася.
IT я не говорив.
Ну, це інформаційні технології. І агро.
Міністерство АПК належить, ну там за деякими опитуваннями, там Vox Ukraine можу навести, ще інші, експертними переважно, до тих міністерств, які вважаються лідерами в галузі реформ. Ми, ну, цього можуть не бачити, не відчувати громадяни, але експерти це бачать, відчувають, то я цитую експертів в даному випадку. Запитуємо і намагаємося запитувати всіх міністрів і заступників міністрів, які приходять до нас. Якщо команда змінюється або зміниться, та, тому що не все залежить від вас, що в агропромисловому комплексі уже зроблено таке, що не може бути відкату назад?
Дивіться, я працюю заступником міністра 1.5 роки. За цей час питання, які стосувалися карантинних сертифікатів і дерегуляції, було вирішено. За цей час ми відкрили щонайменш 10 нових ринків різних країн. Причому і дуже великих, таких як китайський, для наших молочних виробників. Ми зробили наприкінці цього року, 2015 року, ще один дерегуляційний закон, 2558А, в якому також знищено ланку абсолютно непотрібних вимог, які існували і до того, як виходити на зовнішні ринки, і до того, як вести тваринництво в рибальстві. Тобто ми знищували ці процедури, бізнес їх відчуває. Ми залучили 400 мільйонів євро, я працювала над цим проєктом від Європейського інвестиційного банку, для того, щоб надавати кредити малим і середнім фермерам. Зараз я очікую, щоб він увійшов в порядок денний Верховної Ради і був ратифікований, коли ми зможемо його потім вже предоставляти для малого і середнього фермера. Ми збільшили географію аграрних розписок, я також ввела цей проєкт. Тобто не тільки Полтавська область і аграрні виробники там, а і аграрні виробники Вінницької, Черкаської і Харківської області зараз можуть використовувати цей фінансовий інструмент. Це надання якраз робочого капіталу або фінансування для посівної або гарячого сезону для агровиробників.
А откуда ви родом, госпожа Рутицька?
Україна.
Ні, ну все-таки.
Київ.
Київ. Почему же Київської області нет списка тех, которые вы перечислили?
Київська, Одеська і Львівська на часі. Ми зараз опрацьовуємо це питання.
Хорошо.
Потреби по них. Ми виходимо з пріоритетів наших соінвесторів в цьому проєкті. Вони визначають ті області, які для них є найбільш цікавими і де вони хочуть надавати цю фінансову підтримку.
Владислава Рутицька була руководительницей, одною із руководительниць, була в руководстві одного із самих мощних українських агрохолдингів «Мрія», що по-русски, звісно ж, означає «мечта». Так от, ваша мечта относительно вашого міністерства і ваша мечта вне пределів вашого міністерства?
Можу зазначити, що агрохолдинг «Мрія» і досі працює. Він зайняв позицію, яка відноситься до кредиторів, і це абсолютно правильно. Моя мрія в міністерстві – це можливість продовжувати ті транспарентні і якісні зміни, от, над якими ми дуже ретельно працюємо. Це бізнес відчув, ви можете спитати бізнес, ви можете
до речі.
Да, інше міністерство по співпраці, можете спитати всіх наших західних партнерів. От, крім того, я пишаюся тим, що маю дуже якісну роботу і співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, яка продовжується, яка тільки нарощує
оберти. Ну, понятно. Мечта в міністерстві – продовження реформ. Вне міністерства.
Ви знаєте, в мене, мабуть, звичайні мрії, як у кожної жінки, це те, щоб діти гарно вчилися.
А в чоловіка чого таких мрій не має бути? Я вирішила, як захистити.
Ну, тоді в мене такі ж родинні мрії, як і у кожної звичайної людини. Це здоров'я батьків і щоб діти гарно навчалися.
Владислава Рутицька, заместитель міністра АПК в студії Громадського радіо.